Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3219.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Zrcadlové geny Reinoka.
První dvojplanetka.
Záhadná kupa galaxií v Perzeu.
Dá se dohnat přerušený spánek?
Vzniklo zemědělství díky náboženství?
Je koření chemickou ochranou?
Červen patří mezi nejteplejší měsíce roku. Lidé pomalu začnou trávit více času u vody a v ní mohou potkat pestrou směs ryb.
Na másle, hodně kořeněné nebo snad rybí filé?
Ano tak. Nechtěla jsem vyvolat chutě, ale vzbudit ducha přírodovědného.
Naše české ryby dobře známe a asi nás moc nepřekvapí. Když se ale vydáme za hranice, můžeme spatřit ryby, které na první pohled jako ryby vůbec nevypadají.
Hlava, tělo s ploutvemi a ocas. Mně přijdou ryby hodně podobné.
Uvedu příklady. Rybka zvaná rákosníček. Vypadá jako malý had nebo úhoř s protáhlým tělem a šupinami podobnými kůži plaza. Jenomže dokáže dýchat vzdušný kyslík a pohybovat se i po souši. Nebo mořský jas. Obrovská plochá hlava, široká tlama, vousy a nástražný prut. Připomíná spíš příšeru z pohádky než rybu. Mezi ryby patří i mořský koník nebo prazvláštní řasovník rozedraný. Připomíná kus mořské řasy nebo plovoucí korál. Celé tělo má pokryté bizarními výrůstky ve tvaru listů a větviček.
Příroda je neuvěřitelně pestrá a nápaditá. Podobné exoty najdeme i mezi hmyzem, savci, obojživelníky. Výjimky potvrzující pravidlo.
Za jednou rybou, která nevypadá jako typická ryba, se teď vydáme s biologem profesorem Jaroslavem Petrem.
Podíváme se dneska do severního Atlantiku za zvláštní rybou. Jmenuje se Reinok hvězdnatý. Ta zajímavost ani nespočívá tak v tom jméně, které má spojitost s hvězdami, jako spíš ve velikosti těchto ryb, protože se vyskytují ve dvou velikostech. Zásadně se liší. Jedny ty ryby dolůstají délky metr, váží kolem 10 kg a dospívají tak v 11 letech. A ty druhé ryby, jsou to zase samice, samci, obojího pohlaví, tak ty jsou zhruba poloviční, váží tak 5 kg, měří na délku 70 cm a dospívají v 6 letech. A tohle to je záhada, která je známá déle než století, ale dá se říct, že nikoho moc netrápila. Až někdy v 70. letech se najednou ukázalo, že těch rejnoků strašně ubývá, že ta jejich populace mizí, a stejně tak mizí populace rejnoků něžných. Rejnok něžný je zvláštní jméno, není to tím, že by někoho hladil nebo byl někoho hodný, ale na rozdíl od ostatních rejnoků nemá žádný trn, dokonce ani na konci toho ocasu nemá trn. Když to ten rejnok hvězdnatý, tak v angličtině se mu říká trnitý, protože má trn ne na konci ocásku, ale i na zadní části těla má drobné trny, spoustu drobných trnů.
Rejnoků hvězdnatých i něžných začalo ubývat. Jednak se lovili, jednak uvízli ve vlečných sítích určených pro jiné druhy ryb.
A tak přišel zákaz lovu. A teď další záhada. Rejnoku něžnému zákaz pomohl. Jeho stavy stouply. Rejnoku hvězdnatému se to ale nepovedlo.
Někde ho přibylo, ale někde se prostě nevzpamatoval. Přestože se nelovilo na všech těch územích, tak se nevzpamatoval. Takže tohle to byl jeden z důvodů, proč se vědci začali zajímat i o to, proč jsou někteří rejnoci hvězdnatí dvakrát takový jako jiní. A začali s tím genetici samozřejmě, protože je jasné, že tohle to bude někde zapsané v dědičné informaci. Takže ti první genetici si jen tak ťukli do té dědičné informace, vzali pár ryb, velkých, malých, podívali se na některé zajímavé oblasti v dědičné informaci a nezjistili nic.
Ve vědě nic neobvyklého.
Takže přišli druzí vědci a ti říkali, depak, to bylo špatně tohleto, teď se to vezme pěkně od podlahy. A my prozkoumáme tisíce míst na dědičné informaci toho Rejnoka a budeme mít stovky různých Rejnoků, protože musíme si uvědomit, že ten Rejnok se dneska vyskytuje, já jsem říkal v severním Atlantiku, ale on je od severního pobřeží Ruska přes Skandinávii, k Islandu, Grónsku, Kanadě až podél pobřeží Spojených států až někam ke Karolíně. Zajímavé je, že v těch dvou velikostech se vyskytuje jenom v té západní populaci, to znamená u břehu Kanady a Spojených států. V té východní části ty dvě velikosti nejsou.
Tam žijí jenom malí rejnoci hvězdnatí, což je jejich základní verze. Ti velcí žijí jenom u amerického kontinentu.
Jak tedy probíhal plánovaný genetický výzkum?
Ti vědci se chtěli podívat na spoustu rejnoků, na spoustě míst. Měli nazbíráno 600 vzorků ze 600 rejnoků a přišel covid. A to byl konec, protože v téhleté chvíli oni potřebovali nastoupit jako tým do té laboratoře a začít dělat ty analýzy. A to nešlo, protože společenský odstup jsme udržovali, spousta pracovišť byla zavřená. Tohle nešlo, takže ti vědci byli teďka na hraní a říkali, co si počnem. Říkali, no tak to zkusíme takový náhradní program. Můžeme přečíst celý genom, celou dědičnou informaci těch rejnoků, ale na to nám peníze vystačí tak u 4 až 5.
Gen se čte po kouscích a pak se skládá v počítači. To už lze dělat na dálku, i během covidových opatření.
A povedlo se?
Vědci přečetli pár těch genomů a ten jeden jim připadal takový špatný prostě. Protože tam byl úsek 31 milionů písmen genetického kódu, který vypadal jako chyba, že prostě při tom čtení tam došlo k nějaké fatální chybě. Takže první reakce byla, tuhle rybu z toho vyřadíme, aby nám tam nedělal nepořádek. Až pak se na to někdo pořádně podíval a říkal, no jestli ono to není v pořádku, akorát, že ta ryba má těch 31 milionů písmen genetického kódu tam vyndaných ven z té dědičné informace, otočených a znova vnesených.
Co je to za podivnost?
Takovéhle věci se dějí v dědičné informaci. Dokonce i člověk tohleto v dědičné informaci má. Pro fungování těch genů, které tam jsou uložené, tak to nemá velký význam. Takže tady se spočítal nebo odhadlo se, že na těch 31 milionech písmen genetického kódu je uloženo 226 genů. Ale tyhle geny mají tu zvláštnost, že se drží pohromadě, že prostě ani po generacích se nerozejdou.
Někdy se tomu říká supergen. Chová se jako jeden gen složený z 226 genů.
A ukázalo se, že tenhle ten supergen je zodpovědný za to, že ty ryby jsou velké. To znamená, kdyby tam ti vědci zase jen tak ťukli, být na tisíce míst a nepostihli tu délku těch 31 milionů písmen, což by při té naplánované metodě čtení dědičné informace určitě nepostihli, tak vyšli zase na prázdno. Takže ten covid, jak se někdy říká, že něco zlého pro něco dobrého, tak ten covid přinesl dobrého opravdu jenom velmi, velmi málo. Ale tohle patří k tomu.
Za zvýšenou délku těla a hmotnost rejnoka hvězdnatého tedy může zrcadlově obrácená sekvence genů.
A vědcům se povedlo určit, jak k ní rejnoci přišli.
Ukázalo se, že před 900 tisíciletími žili tihle rejnoci v prostoru mezi Grónskem a Islandem. A odtamtud podnikly dvě velké invaze. První vlna migrační směřovala na východ, ta dovedla ty ryby až někam k tomu severnímu pobřeží Ruska. A ta druhá, ta přišla po ní, tak ta zamířila na ten západ a dostala se za Grónsko ke Kanadě a ke Spojeným státům. A přitom se tam předci toho rejnoka hvězdnatého dostali do kontaktu s předky rejnoka, kterému dneska říkáme rejnok temnobřichý. A ti se skřížili a od toho rejnoka temnobřichého si vypůjčili vlastně nebo získali ten převrácený gen, ten supergen.
Vznikl tedy hybrid a to pomohlo k větším rozměrům?
Hybrid nemusí být vždycky jenom něco špatného.
My máme představu, že když se kříží dva různé druhy, tak že to je slepá ulička. Máme takový příklad v mescích a mulách, když se kříží koně a osly, tak to nedopadne dobře, protože ta zvířata jsou sice k použití, ale dál se nerozmnožují, jsou neplodná. Ale v přírodě to takhle nebývá. Tam často ti mezidruhoví hybridi jsou velmi, velmi úspěšní. Často jsou úspěšnější než ty výchozí populace.
A tak se na Zemi objevily dvě verze rejnoků hvězdnatých,
které se spolu nechtějí křížit a tak mají problém, že jich ani po zavedení zákazu nepřibývá. Psal se rok 1801. Byl první večer tohoto roku. Ano, i nový rok může astronom trávit u dalekohledu.
Možná proto, aby bylo naplněno jak na nový rok, tak po celý rok.
Každopádně se to Giuseppe Piazzimu vyplatilo. Objevil první planetku.
Dostala jméno Ceres a postupně se ukázalo, že mezi drahami Marsu a Jupiteru nelétá sama.
Dnes známe 1 300 000 planetek a pozor, některé z nich nelétají osamoceně.
Stalo se tento den, 7. června. Zákryty nebeských těles lidé pozorovali už od starověku. Asi vůbec prvním doloženým bylo zatmění slunce v Číně před více než 4 000 lety. Později přišly na řadu přechody planet Merkuru a Venuše před Sluncem, poprvé spatřené v roce 1631, respektive 1639. Půjdeme-li dále do vesmíru, pak první spatřenou zákrytovou hvězdou byla v roce 1782 dvojhvězda Algol, její složky se při vzájemném oběhu periodicky zastěňují. Kolem našeho Slunce však kromě planet a jejich měsíců obíhá ještě jeden druh nebeských těles. Ano, planetky. Těch známe o několik řádů víc než planet, takže pravděpodobnost přechodu planetky před náhodnou hvězdou v pozadí je poměrně velká. Samozřejmě, stejně jako u planet, by se daly tyto jevy vypočítat, ale to se dlouho nedařilo s dostatečnou přesností. Výpočty se totiž prováděly ručně, tuškou, pravítkem, atlasem, logaritmickými tabulkami. První předpověď byla zveřejněna v roce 1953 a týkala se jen těch největších a nejlépe pozorovatelných planetek. Nemenším problémem pak bylo předvídaný úkaz zaregistrovat. První přechod planetky před hvězdou se podařilo zachytit vizuálně v roce 1958. Trval 7 sekund a později byl zpochybněn. Za dostatečně objektivní byl uznán až fotoelektricky registrovaný přechod planetky Pallas před hvězdou Sao 146 311, který trval 25 sekund. A potom dne 7. června 1978 amatérský astronom James McMahon poblíž městečka Boron v Kalifornii natrefil na podivnou věc. Hvězdu označenou jako Sao 120 774 na 5 sekund zakryla planetka číslo 532, nesoucí jméno Herkulína. To by nebylo nic neobvyklého, kdyby po asi půl druhé minutě nenastalo zatmění druhé, o něco delší. Že by prostorem letěly dvě planetky těsně za sebou? To bylo svrchovaně nepravděpodobné. Podezření, že se McMahon při svém vizuálním pozorování nějak překoukl, ale vyvrátili profesionálové Edward Bowl a Michael Ahern z Lovelovy hvězdárny, kteří v takřka stejné době fotometricky potvrdili totéž. Vypadalo to, že planetka Herkulína sestává ze dvou relativně blízko sebe obíhajících složek. To bylo velké překvapení, poněvadž není příliš pravděpodobné, že tak malé objekty jako planetky mohou gravitačně udržet vlastní měsíc. Mimochodem, Herkulína má průměr asi 200 kilometrů. Hypotézu o možné existenci dvojplanetek potvrdila až sonda Galileo, když v srpnu 1993 pořídila snímky planetky Ida s měsíčkem Daktyl. V roce 2005 se dokonce podařilo najít planetku hned s několika měsíci. První dvojplanetka, tedy planetka s vlastním satelitem, byla objevena na den přesně před 47 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
A ve vesmíru zůstaneme i nadále. Bude nás zajímat souhvězdí Perzea.
Perzeus, syn Dia a Danae. Postava a jeden z nejznámějších hrdinů řecké mytologie. Jeho souhvězdí se promítá blízko severního pólu, takže většina je vidět celoročně.
A právě v Perzeu se nachází objekt, který je 28krát větší než měsíc v úplňku.
Tak veliký? Jak to, že ho okem nevidíme?
Je to kupa galaxií. Ty jsou neuvěřitelně daleko. 240 milionů let. A tudíž slabě zářící.
A co je na této kupě zajímavého?
Jistá nesrovnalost, kterou předloni změřila kosmická družice Euclid. Potvrdí nám to profesor Petr Kluhánek z ČVUT v Praze.
Při studiu této kupy se ukázalo, že je tam nadbytek infračerveného záření o zhruba 20% oproti všem ostatním kupám galaxií, což bylo divné, ale vědci spojili své síly a opravdu dělali velmi pečlivou analýzu toho, jak to v této kupě vypadá, a podařilo se jim během několika měsíců zjistit, že na těch snímcích vidějí velké množství kulových hvězdokup, ale ne kulových hvězdokup, které byly obsaženy v galaxiích, ale které byly mimo galaxie. Standardně v naší galaxii máme kulové hvězdokupy, které jsou sice na periferii galaxie, ale jsou pořád její součástí a jsou gravitačně vázány. Kdežto v této kupě v Perzeu, tam je obrovské množství galaxií a mimo ty galaxie ten prostor není prázdný a nachází se v něm kulové hvězdokupy.
Kupa galaxií souhvězdí Perzea obsahuje tisíce galaxií.
A těch hvězdokup je pro srovnání kolik?
Těch kulových hvězdokup tam bylo detekováno zhruba 50 tisíc, což je obrovské číslo. A tohleto samotné číslo, ty kulové hvězdokupy, jsou velmi staré a ty staré hvězdy září některé v infračerveném oboru, takže by to mohlo vysvětlit ten přebytek záření v infračerveném oboru. Ale nakonec tou analýzou toho mezigalaktického prostoru tam byly objeveny i trpasličí galaxie, řádově přes 1000 trpasličích galaxií, velmi malých galaxií, které opět mají v sobě velké množství kulových hvězdokup. Zdá se tedy, že ten problém nadbytečného infračerveného záření je vyřešený, že to tedy způsobují kulové hvězdokupy, ale jak to často bývá, jedna záhada je nahrazena druhou. Proč v této kupě galaxií ty kulové hvězdokupy nejsou spořádaně součástí galaxií, ale tak obrovské množství se jich volně potuluje v prostoru mezi galaxiemi.
Kupu galaxií si tedy můžeme představit jako louku plnou vlčích máků, jejichž okvětní lístky září. Ale některé z nich nejsou na rostlině, volně poletují po louce. Navíc jsou tam i mnohem drobnější sedmikrásky, kterým také září okvětní lístky.
No, vaše botanické přirovnání celkem sedí. Květiny, to jsou galaxie, tedy hvězdné ostrovy, obsahující stovky miliard hvězd. Okvětní lístky jsou kulové hvězdokupy.
Co jsou vlastně hvězdokupy?
My hvězdokupou nazýváme jakoukoliv skupinu hvězd, která je gravitačně vázána. A takové ty běžné hvězdokupy, jako jsou třeba Plejády na obloze, to jsou takzvané otevřené hvězdokupy a ty hvězdy jsou relativně mladé, vznikly spolu a zatím je drží dohromady gravitace. Ale pak jsou tady hvězdokupy, které jsou podstatně větší, ve kterých jsou statisíce hvězd, v některých až miliony hvězd, mají dokonale kulovou strukturu, nacházejí se většinou v takzvaném galaktickém halu, to znamená ne v té centrální části, ale v té periferní části. A tyhle ty kulové hvězdokupy jsou nejstarší objekty v galaxii vůbec, nejenom v té naší.
Pamatují doby, kdy se zdálo, že jsou starší než vesmír.
Co je to za hloupost?
No, stáří vesmíru a kulových hvězdokup se určovalo různými metodami. A ty dávaly různé výsledky. Každopádně jde opravdu o prastaré objekty.
A jak vznikly?
V podstatě jedna z možností je, že vznikaly už s tou galaxií na počátku, ale čím máme tu observační techniku lepší a lepší, tak v dnešní době se zdá, že kulové hvězdokupy mohou být pozůstatky zachycených trpasličích galaxií. Konkrétně třeba v naší galaxii nalezeny takzvané proudy. Proudy znamená, že jsou to hvězdy společných vlastností, které mají podobné parametry, a ten proud je trpasličí galaxie, kterou pohltila naše galaxie. Dneska už je známo těchto proudů několik desítek, čili naše galaxie je taková všežravá a vyžírá trpasličí galaxie ze svého okolí, které se stávají naší součástí. Ty hvězdy se rozmělní a my to poznáme jenom, že mají podobné parametry, podobné dráhy, podobné chemické složení a tak dále. Jenomže to jádro té trpasličí galaxie, které se zbavilo těch jednotlivých hvězd, by mohlo být právě tou kulovou hvězdokupou. Čili jedna z alternativních teorií je, že kulové hvězdokupy jsou jádra trpasličích galaxií, které byly zachyceny. Pak by to ale znamenalo, že naše galaxie zachytila těch trpasličích galaxií obrovské množství. Těžko v tuhle tu chvíli říci, který ten scénář je správnější, jestli ty kulové hvězdokupy vznikaly už v rámci galaxie v těch počátcích, anebo jestli jsou to zachycené trpasličí galaxie a vlastně jejich obnažená jádra. Ale čím dokonalejší máme ty přehlídkové projekty, jako je Gaia, Euclid a podobné, tak tím více se objevuje těch proudů a těch zachycených trpasličích galaxií. Takže dnes se to přesouvá k tomu mechanismu, že jde o zachycené trpasličí galaxie.
Sedmi krásky se zatoulaly k vlčím mákům a ty je roztrhaly. Zbyly po nich jen okvětní lístky.
A některé lístky byly vyvrženy daleko od vlčích máků.
Pak by to bylo v podstatě ono, protože tím, že zachytíme nějakou trpasličí galaxii, která byla na dráze mimo naší galaxii, tak ta rychlost té kulové hvězdokupy bude značná a může zase velmi snadno naší galaxii opustit. Čili to ohlodané jádro té trpasličí galaxie se může dostat do mezigalaktického prostoru a dál tam potom bloudit. A v té kupě galaxií Perseus, tam se v tom mezigalaktickém prostoru nacházejí jak ty trpasličí galaxie, tak ty kulové hvězdokupy. Čili oba ty objekty, o kterých dneska uvažujeme, že by spolu mohly souviset, jsou v tom mezigalaktickém prostoru, což by mohlo i naznačovat, že ta teorie není úplně špatně.
Ještě by mě zajímal ten kulový tvar. Znamená to, že tyto hvězdokupy nejsou v blízkosti ovlivňovány žádným jiným objektem, když mají klid sformovat se a udržet v kulovém tvaru?
To si nemyslím. Já bych předpokládal, že to je tím, že je ta hmota velmi hustá, že je tam těch hvězd obrovské množství. Tím, že tam je 100 000 až 1 000 000 hvězd na velmi malé oblasti prostoru, tak oni se zakulatí vlastní gravitací. Podobně jako vlastní gravitací se zakulatí planeta, ta otevřená hvězdokupa, tam se to nestane. To je, já nevím, 100 hvězd, které jsou velmi rozprostřené v prostoru a tam žádná takováto kulovitá struktura vzniknout nemůže. Takže primárně ty kulové tvary kulových hvězdokup jsou dány tím, že těch hvězd je obrovské množství v malé oblasti prostoru, což by nahrávalo i tomu, že je to nějaké jádro bývalé galaxie.
Víme ale, že jádra galaxií skoro vždy obsahují černé díry, a to obří. Jak je to s centry kulových hvězdokup?
No, to je otázka, jestli v kulových hvězdokupách jsou černé díry. Máme kulové hvězdokupy, kde byly nalezeny černé díry, ale ty hvězdné černé díry, nikoli v černé díry v centru kulové hvězdokupy. Takže není dodnes potvrzeno, že by kulové hvězdokupy měly ve svých centrech mít černé díry. Těžko říct.
Každopádně se ukazuje, že tyto obří hvězdné koule obsahující 100 000 hvězd byly pravděpodobně dříve malými galaxiemi.
Kdo by chtěl, může si zajít na nějakou hvězdárnu a tam mu ukážou jak kulové hvězdokupy, tak galaxie. Měla jste krátký spánek?
Jak se nezadařilo. Ale jak to vůbec víte?
Neuniklo mi, jak jste při příchodu do rozhlasu zívala.
Budu to muset dneska dohnat.
On je spánek vůbec hrozně zajímavý proces. Vědci ho zkoumají déle než 100 let. Je poměrně dobře známo, jak se zkoumané druhy zvířat a lidé v průběhu spánku chovají. Tomu se říká behaviorální hledisko.
Spánek se dá pěkně sledovat díky změnám v činnosti mozku, které se promítnou do jeho elektrické aktivity.
O spánku přichází vyprávět doktor František Koukolík.
Behaviorální spánek je známý u člověka, stejně jako u všech druhů dosud zkoumaných živočichů, včetně těch nejjednodušších, jako jsou třeba nezmar nebo medúza. Chování zvířat a lidí v průběhu spánku charakterizuje klid, jenže zvratný po nějakém podnětu. To odlišuje spánek od bezvědomí. Charakteristická bývá poloha těla. Prach nabuzení je vyšší. Docílit pohybovou odpověď vyžaduje intenzivnější podnět než u organismu, který je bdělý. A patří sem jev, kterému se říká rebound. Nevyspaný člověk i zvíře ztrátu dohánějí. Spí déle.
Třeba když maminku v noci probudí dítě pláčem, její spánek je přerušen, ale mozek se potom snaží všechno dohnat a dočasně zesílí fázi spánku, kterou tělo nedostalo.
Určitě je spánek hodně individuální. Někoho vzbudí sebemenší šelest, jiný spí jako dřevo.
Ale spát musíme opravdu všichni. Slyšel jsem, že pokusná zvířata, jimž se zabrání ve spánku, zemřou. Lidé s dlouhodobým odnětím spánku začnou halucinovat.
Ano, odnětí spánku bylo a je součástí mučení.
Na spánku závisí nebo spánek ovlivňuje základní biologické procesy. Například opravu poškozené DNA, regulaci látkové výměny, obnovu synapsí, činnost žláz s vnitřní sekrecí a řadu dalších. Stačí 24 hodin nespat a funkční magnetická rezonance mozku ukáže ovlivnění řady neuronových sítí. Považuje se to za pokus o opravu škody.
Nespat je špatný nápad.
Tělo je při spaní sice v klidu, ale mozek má mnoho práce.
Spánek má dvě hlavní fáze. REM a non-REM. Zkrátka REM je akronym Rapid Eye Movement. Rychlé, trhavé oční pohyby. REM fázi se také říká paradoxní spánek proto, že v průběhu této fáze je mozek sice nejhlouběji odpojen od zevního světa, nicméně je elektrofyziologicky tak bouřlivě aktivní, že se to podobá jeho aktivitě v bdělém stavu. REM fázi doprovázejí barevné, surrealisticky vypadající sny. Svaly jsou výrazně relaxované. Probudit jedince v této fázi dá největší práci a vyžaduje nejmohutnější podněty. Non-REM spánek je odlišný. Dělí se do 4 fází, označovaných N1 až N4. Dlouho se předpokládalo, že tyto dvě základní fáze má jen spánek ptáků a savců. V současnosti je známo, že je má i spánek plazů, ryb, chobotnic a dokonce octomilek.
I ty malé otravné mušky mají dvě fáze spánku jako my?
Tím podobnost končí. Předpokládám, že regulace spánku nebude nic jednoduchého.
Je dvojí. Jednak je cirkadiální, podmíněná rotací země kolem vlastní osy. Sahá tedy do doby, kdy život na zemi vznikal. Druhá je homeostatická regulace. Ta udržuje základní životní procesy v geneticky nastavených mezích, čili v takzvané homeostáze, uvozovkách rovnovážném stavu. Uvozovky proto, že takzvaný rovnovážný stav obnáší ohromný počet nejrůznějších molekulárních rovnovách mezi buňkami a jejich okolím a buňkách samotných.
A co když mají lidé spánkové poruchy?
Ty se vyšetřují ve spánkové laboratoři metodou, které se říká polysomnografie. Má několik složek. Elektrodami umístěnými ve vlasaté části hlavy se snímá aktivita velkých neuronových souborů na povrchu mozku. Tomu se říká elektroencefalografie. Dále se snímá elektrická aktivita srdce, to je známé EKG, i elektrická aktivita očí, měřena elektrookulografií. Polysomnografické vyšetřování má pro diagnózu a léčení spánkových poruch základní význam.
Všichni víme, že spánek doprovázejí sny. Ty zajímají snad všechny lidi, co jsou dějiny dějinami. Ze snů žili a žijí šamani, věžci a vědmi. Výklad snů byl v dějinách ctihodným, někdy vysoce riskantním zaměstnáním.
Čtete-li si v Plutarchových srovnávacích životopisech, víte, jak byly sny důležité pro nejmocnější lidi antického světa. O snářích předpovídajících všechno možné ani nemluvím.
Lze si představit, že v průběhu snu jsme si plně vědomi sama sebe a jakmile nás něco v tomto okamžiku probudí, můžeme si sen pamatovat dobře, nepřesně nebo vůbec ne. Řada lidí říká, že se jim vůbec nic nezdá. Nicméně elektrofyziologický záznam říká, že sny mají. Takže si je buď nepamatují, nebo o nich nechtějí mluvit. Takže by v tomto případě nešlo o poruchu paměti, ale o poruchu prožívání snu. Proti tomu svědčí, že v REM fázi jsou vysoce aktivní oblasti mozku, které se na tvorbě paměti podílejí. Délku trvání snu lidé někdy dobře odhadují. Odhad odpovídá délce jejich REM fáze. Někdy jsou si bdělí a snový stav podobné. Lidé si nejsou jistí, zda spí nebo bdí. Ve snech se objevují zkušenosti bdělého vnímání. Sny mohou být plné barev, tvarů, pohybu, lidí, tváří, míst, předmětu i zvířat. Součástí snů jsou zvuky, včetně řeči a konverzace. Vzácněji dotyky, vůně a chuti, bolest a slast. Prožitky ve snech mají zřejmý smyslový charakter. Vidíme, slyšíme, pociťujeme, nejde jen o abstraktní myšlenky. Také elektroencefalografický záznam bdělého stavu a spánkové REM fáze, jak jsem řekl, je podobný. V REM fázi je látková výměna mozku na stejné úrovni jako v bdělém stavu, takže mozek se dře. Vysoce aktivní jsou zrakové, korové oblasti v tylní a spánkové kůře. A dokonce existují lucidní, neboli bdělé sny. Lidé spí, něco se jim zdá a přitom vědí, že jde o sen. Někteří z těchto lidí říkají, že dokáží obsah svých snů ovlivňovat.
Páni, to by se mi líbilo.
Už žádné špatné sny.
Často se mi zdají hlouposti.
Každopádně snění a vůbec činnost lidského mozku během spánku je fascinující. Telefon Američan, rádio Ital, knihtisk Němec, penicilin Scott, raketový motor Rus, číslo 0 Int.
Ano, ano, chápu. Každý vynález je z jiné země, respektive jde o výsledky chytrých lidí z celého světa.
A dnes je nám úplně jedno, jaká byla vynálezcova národnost. Hlavní je, že s nápadem přišel a my ho buď dodnes používáme, nebo se na jeho základě povedlo vymyslet něco ještě lepšího.
To ale neznamená, že bychom na české vynálezy neměli být pyšní.
Tématem se zabývá dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Louis Pasteur, který se narodil v roce 1822 a zemřel v roce 1895, takže to bylo čisté 19. století. Byl to biolog, chemik, člověk, který měl velmi mnoho objevů. A ten citát dnešní je tento. Jsem naplněn dvěma hlubokými dojmy. První z nich je, že věda nezná vlast. Druhý dojem, zdánlivě neslučitelný s prvním, je ten, že věda sice nemá vlast, ale vědec ji má.
Vědec má vlast, ale také národ v něm žije.
A tak jsme dodnes pyšní na Divišův bleskosvod, vychtrlého kontaktní čočky, holého léky proti AIDS, hejrovského polarografii nebo Humotovu remosku.
Každý národ má na co být pyšný.
Potěší i objevy, které byly na území daného státu učiněny. Třeba před týdnem jsme si vyprávili o nejstarších chrámech světa.
Ano, jsou na území dnešního Turecka. Lokalita Göbekli Tepe je stará 11 600 let. To je zhruba o 7 000 let dříve, než byly postaveny pyramidy v egyptské Gíze, či 7 300 let před vstyčením proslulých megalitů v anglickém Stonehenge.
Neuvěřitelná výjimečnost Göbekli Tepe spočívá v tom, že jej postavili lovci a sběrači jenom s pomocí primitivních kamenných nástrojů.
Je to stejně překvapivé, jako kdyby si někdo doma ve sklepě sestrojil pomocí kapesního nože letoun Boeing 747.
Výzkum lokality prováděl od roku 1995 německý profesor Klaus Schmidt. Netušil, že tím objevy zdaleka nekončí. Více už profesor Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Po smrti profesora Schmida v roce 2014 pokračovali ve výzkumech turečtí archeologové ve spolupráci se zahraničními badateli a zjistili, že podobných a zhruba stejně starých center, jako bylo Göbekli Tepe v jeho východním Turecku, v okolí města Şanlıurfa Urfa, je jich více. Opět jsou často situována na jižním okraji tureckých hor s výhledem na nekonečnou rovinu Mezopotámie. Neboť západně od Şanlıurfa Urfy teče řeka Eufrat a severně od města na této řece vznikla obrovská Atatürkova přehrada. A právě při záchranném archeologickém výzkumu v roce 1983 až 1991 před stavbou přehrady bylo objeveno první takové raně neolitické centrum s názvem Nevali Chori. Nebylo ovšem tak velké a výpravné jako Göbekli Tepe a tak zůstalo v jeho stínu.
Nicméně bylo očekávatelné, že podobných míst bude nalezeno víc.
Od počátku bylo pravděpodobné, že Göbekli Tepe nemohlo vzniknout a existovat izolovaně. A proto turečtí archeologové začali v širokém okolí města provádět výzkumy v rámci takzvaného neolitického výzkumného projektu, který probíhá pod patronací jejich ministerstva kultury a turismu. Jenom mimochodem, Göbekli Tepe se stalo vyhledávaným turistickým cílem, kam jezdí i naše cestovní kanceláře a už má i statut světové památky UNESCO. Cílem zmíněného projektu je objasnit, jak probíhal přechod od života lovců a sběračů k usedlému životu prvních obyvatel, když se zemědělství a chov dobytka postupně staly hlavními zdroji jejich obživy. Jak vznikla potřeba výroby prvních kamenných a později keramických nádob. Proč se začaly stavět monumentální kamenné stavby, zdobené motivy zvířat i lidí. Jakou roli hrá v těchto počátcích vzniku lidské civilizace mužský a ženský princip.
Což není otázka pohlaví, že?
Kde pak jde o přístup k životu, způsoby myšlení, změnu priorit.
Pochopitelně. Začínala tehdy patrně neolitická revoluce. Přechod od lovu a sběru k zemědělství.
Archeologický výzkum se nezastavil ani na slavném Göbekli Tepe, které leží 15 kilometrů severovýchodně od Şanlıurfa Urfy.
Bylo původně interpretováno jako výhradně rituální centrum. Podle současných poznatků ale mělo dlouhý vývoj, trvající kolem 1500 let. Začal v období takzvaného prekeramického neolitu. Pohybujeme se 9600 let až 8700 let před Kristem. A už tehdy se začaly budovat famózní oválné kamenné stavby s typickými monolity tvaru velkého písmena T, zdobené mnoha reliéfy. Dva nejvyšší monolity tvaru T stály uprostřed stavby a jsou interpretovány jako stylizované lidské postavy a bylo na nich zřejmě situováno zastřešení. Tyto monolity dosahovaly výšky až 6 metrů a hmotnosti do 10 tun. Na nich provedená zobrazení ptáků, hadů, škorpionů, pavouků i šelem ukazuje na komplikovaný systém tehdejší víry. Podlaha těchto speciálních staveb byla z pečlivě opracovaných a vyhlazovaných vápencových desek a na nich byla ještě vrstva malty.
V průběhu let vznikla zajímavá hypotéza. Pohřbívali tam lidé staré stavby?
Donedávna se myslelo, že tyto stavby byly pak záměrně pohřbeny na konci jejich života, tak jak jsou pohřbíváni mrtví lidé. Poslední výzkumy odhalily, že v některých případech staveb ležících v nižších částech těch kopců, lokalit, se tak stalo v důsledku svahových zesuvů. Zřejmě opět jako reakce na v Turecku častá zemětřesení. Pohřby lidí byly nalezeny jen ojediněle. Jedná se o 4 osoby právě z té nejstarší prekeramické fáze. Co je zvláštní, že nebyly situovány na zvláštním místě na nějakém pohřebišti mimo sídliště, ale jsou pod podlahou obytných staveb.
Pohřbívali mrtvé pod podlahu svých domů?
Pravidlo to asi nebylo.
A kdy bylo Göbekli Tepe dokončeno?
Poslední stavební fáze těchto velmi speciálních útvarů, řekněme chrámů, se kladou do poloviny 9. tisíciletí před Kristem. A to jsou právě ty poslední objevy, že podobný architektonický styl je dnes znám nejen z dnes zmíněné lokality Nevali Chori, ale také z Karahantepe, Sajburku, Sefertepe a dalších lokalit, většinou situovaných na okraji hor okolí Şanlıurfa Urfy. Většinou jsou ale rozsahem menší než Göbekli Tepe.
Pro srovnání můžeme zmínit Karahantepe, 55 kilometrů od Şanlıurfa Urfy, více v horách.
Zde lze mluvit o sídlišti situovaném na vápencovém kopci, na jehož úpatí osadníci vybudovali 27 cistern na zachycování vody. Cisterny byly navíc propojeny kanály. V první fázi osídlení, to je 9400 až 8200 let před Kristem, zde nebyly nalezeny zbytky žádných domestikovaných rostlin nebo chovných zvířat. Za to množství kostí lovných zvířat, tedy pokračoval tu život lovců a sběračů. Osadu bylo možné na základě povrchového a geofyzikálního výzkumu rozdělit do 4 sektorů. V jednom byly opět nalezeny oválné struktury z monolitu tvaru T, podobně jako v Göbekli Tepe. V jiném byly objekty vykopané ve skále, v dalším zase artefakty charakteru drtících podložek ve strukturách obytných staveb. Poslední sektor představují vápencové lomy, kde byly získávány monolity tvaru T.
Lovci a sběrači přesto dokázali stavět kamenné chrámy.
A nejenom je.
V jedné stavbě byla nalezena vápencová sedící mužská postava 245 cm vysoká. Socha drží ve svých rukách falus a jsou zvýrazněna její žebra a další kosterní znaky. Blízko ní byla situována další socha, tentokrát rudě zbarveného supa, která má nepochybně vztah k rituálům souvisejících se smrtí. To konečně potvrzují i výzkumy na další nalezišti Sefertepe, ještě více v horách, 72 kilometrů východně od Şanlıurfa, kde byla nalezena kamenná nika, to je výklenek ve zdi, a v ní bylo umístěno 20 samostatných lidských lebek, tedy buď hlavy, či žlebky mrtvých byly sekundárně pohřbeny zvlášť. Tyto výzkumy významně posunují naše poznání kolem počátku vzniku dnešní usedlé civilizace a je zřejmé, že o další překvapivá zjištění nebude nouze.
Göbekli Tepe a další lokality bourají dřívější představu, že náboženství vzniklo až po založení měst. Tady to vypadá naopak. Náboženství mohlo být impulzem ke vzniku civilizace.
Ano, I já se učila ve škole, že lidé změnili způsob obživy a místo sběru začali plodiny pěstovat. Vyvinulo se zemědělství a ustala nutnost putovat z místa na místo. Vznikl prostor usadit se, stavět stále větší, pohodlnější a odolnější obydlí, vyrostla města, lidé se začali více sdružovat a bylo tu najednou místo a prostor i pro duchovno. Vzniklo náboženství a chrámy.
Turecké lokality svědčí o opaku. Možná přišlo jako první náboženství a lidé si uvědomili, že nemusí potravu jenom sbírat, ale sami ji aktivně pěstovat, tedy obdělávat půdu.
Učebnice na ruby.
Bylo to tak?
Snad budeme mít jednoho dne jistotu. Co si dáme dnes k obědu?
Kuře na kari.
Z brambory na tymiánu.
Okrukový salát se solí a pepřem.
Nebo snad pálivé papričky. Už se mi zbíhají sliny.
Jojo, koření je základem dobré kuchyně. Ale proč vlastně?
Přece kvůli chuti, to je jasné.
Jenom?
A kvůli čemu jinému?
Abychom nemuseli k doktorovi. Přesvědčí nás o tom další kapitola z knihy profesora Miroslava Rába s názvem Molekulární kuchyně, kterou vydalo nakladatelství Dauphin Daniela Podhradského.
Čte Milan Steindler.
Molekulární kuchyně. Je koření kořením gastronomie? V roce 1999 vyšla v prestižním časopise Bioscience rozsáhlá studie nazvaná Darwinovská gastronomie. Autoři této studie podrobně zmapovali oblibu kořeněných pokrmů na různých místech světa. Celkem takto posoudili na 4600 různých receptů na masové pokrmy. Ukázalo se, že velká většina receptů, 93%, zahrnuje alespoň jedno koření, v průměru připadají na jeden recept zhruba 4 různá koření. Mezi zeměmi a regiony jsou ale značné rozdíly. Některé recepty ze Skandinávie nevyžadovaly vůbec žádné koření, zatímco recepty z jiných zemí obsahovaly až 12 různých druhů. Autoři poté dali počet koření do souvislosti s průměrnou roční teplotou dané země. Ta se v jejich studii měnila od 3 stupňů Celsia pro Norsko po 28 stupňů Celsia pro Thajsko. V podstatě se potvrdil původní předpoklad. Totiž, že s rostoucí průměrnou teplotou v dané zemi významně roste počet receptů alespoň s jedním kořením, průměrný počet koření na jeden recept a také celkový počet používaných koření. Zajímavostí je, že do obecného trendu nezapadají Maďaři. Žijí sice v mírném podnebí, v kuchyni ale používají 21 různých koření s průměrem 3 koření na jeden recept. Každopádně se jasně ukázalo, že se nekoření jen tak pro chuť, ale že existuje jistá závislost. Je koření chemickou ochranou? Výzkum dále ukázal, že kořením nejčastěji používaným v masových receptech je černý pepř a cibule, po nich následují česnek, chili, citrón, petržel, zázvor a bobkový list. Autoři darwinovské gastronomie uskutečnili pečlivý laboratorní výzkum toho, jak jednotlivé druhy koření potlačují růst bakterií. Do výzkumu zahrnuli 30 druhů koření a řadu bakteriálních kmenů. Vznikl žebříček, jehož horní polovina zní takto. Na 15. místě je hořčice, pak majoránka, rozmarín, chili, bobkový list. Desítku uzavírá citronová tráva, 9. je hřebíček, pak kmín, estragon, skořice, tymián, oregano. a medailové stupně, třetí nové koření, druhá cibule a vítězem je česnek. Všech těchto 15 druhů koření potlačilo bakteriální růst nejméně ze 75%, přičemž první čtyři dokázali inhibovat 100% všechny bakteriální kmeny, vůči nimž byly testovány. Připomeňme si, jde o česnek, cibuli, nové koření a oregano. Uvedená studie zkoumala působení jednotlivých druhů koření izolovaně. Je ale pravděpodobné, že antimikrobiální působení některých typů koření se zvýší, když se navzájem kombinují. To platí třeba pro kombinaci černého pepře a citronové trávy, která se vyskytuje v mnoha receptech bez ohledu na region. Závěr je jasný. Koření je chemickou ochranou našich potravin, není to jen o chuti. Proč pálí paprika? Hovořit o koření a vynechat papriky bych si nikdy neodpustil. Zajímavé je, že palčivá chuť pálivé papriky s chuťovými pohárky na našem jazyku přímo nesouvisí. Bylo prokázáno, že ji způsobuje rostlinný alkaloid kapsicin. Z pálivých paprik byl izolován v krystalické formě už v 19. století a pojmenován právě podle latinského názvu papriky capsicum. Podstatné je, že se kapsicin ochotně váže na molekuly lipidů v buněčných membránách ústní sliznice. Proniká mezi nimi až k nervovým receptorům pro vnímání bolesti. Výsledný pocit je pak velmi podobný tomu, který vyvolá vysoká teplota. Ostrá paprika tedy opravdu pálí, a to nejen v ústech, ale i třeba na sliznici oka. Vzájemná vazba molekul lipidů a kapsicínu je poměrně silná a opláchnutí vodou ji nemůže příliš oslabit. Spíše naopak. Pokud jste omylem pozřeli větší množství pálivé papriky, doporučuji narušit silnou vazbu v ústech mechanicky, třeba kouskem chleba se slaninou, douškem mléka, nebo pokud už máte 18 let, možná zkusit doušek silnější lihoviny. Kromě toho, že dodává jídlu ostrou pálivou chuť, má kapsicín řadu příznivých účinků na lidské zdraví. Podporuje krevní cirkulaci, urychluje metabolismus a stimulací žaludeční sekrece usnadňuje zažívání. Pálivé papričky jsou rozhodně užitečné a neplatí zde, že hodného nepálí.
Pálivé papričky a koření, to jsme našli v další kapitole knihy profesora Miroslava Rába z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd.
Ať vás příští týden nic nepálí. A naopak, ať vám přinese nějaké koření do života.
U dalšího meteoru se už teď těšíme.
Naslyšenou.